Og så til sidst en vejrudsigt. I nat bliver det også mere skyet i resten af landet, og især i Jylland og på Fyn kommer der slud og snebyger. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 3 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra sydvest og syd. I morgen byder på lidt eller nogen sol i Jylland, og på Fyn også havl, slud eller snebyger. Temperaturer mellem frysepunktet og 4 graders varme, svag til frisk vind fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Så er der fyret op til Farao's Cigarer. Velkommen. Jeg begyndte jo sidste lørdag på Johannes Ewalds lille erindringsbog Levned og meninger fra 1770'erne. Det er jo altså en gammel tekst, men jeg synes, den er så levende og på mange måder så moderne, fordi den er springende, den er legesyg, den er ironisk og morsom, selvironisk. Den er fragmentarisk. Det er ikke sådan en lige fremadgående beretning om et liv fra fødsel til død. Han springer rundt og hæfter sig især ved nogle få vigtige punkter. Og indimellem kommer der så en beskrivelse af hans karakter. Han har en stor, veludviklet selverkendelse, må man sige. Nå, han var jo på vej til Preussen for at melde sig som soldat. Han var kun 15 år, men han ville opnå hæder og berømmelse, så han i en fart kunne blive en værdig ægte mand for sin elskede Arendse. Det var drømmen. Og han har beskrevet, hvordan han er lidt antændelig, og hans levende fantasi har givet ham mange vilde idéer gennem hele hans barndom. Nu mener han jo ikke, at han er barn længere, men set i bagklogskabens lys, så kan han jo godt grine af sig selv som ung menneske. Og vi forlod ham der, hvor han var ved at beskrive sin karakter, og lagde vægt på, at han jo også havde en vis magelighed. Og sammenlignede sig selv med Diogenes, den gamle græske filosof, der kunne lide at ligge i en tønde og tænke sine tanker. Så da den store Alexander kom til ham og spurgte, om der var noget, han kunne tjene ham med, så var Diogenes svar jo bare, at ja, han kunne flytte sig lidt, fordi han skyggede for solen. Men den stolthed, han har, er først og fremmest en stolthed, der ikke vil underkaste sig. Ikke nogen tvang vil den underlægges. Og det kommer til at bestemme meget af hans adfærd. I anledning af de to så modsatte punkter, altså Diogenes og Alexander, hvor til stolthed drev disse to besynderlige, så må jeg foruden at pege på en svaghed, som den første havde til fælles med mig, at han nemlig så stolt som han var, ventelig ikke gad underkaste sig den tvang, de vedvarende og kedsommelige arbejder, som den sidste. Og endnu en gør en anmærkning. De af mine læsere, som ikke nøje ved at skelne det, jeg kalder stolthed, fra det man i almindelighed forstår ved ergerighed og storagtighed, gør mig den største uret. Jeg har i en streng forstand aldrig været enten ergerig eller storagtig. Det er at sige, så meget som det har været mig om at gøre, at beundres. Så lidet har det nogen tid været mig magtpålæggende at æres og ophøjes ved udvortes tegn over mine medskabninger. Og jeg er overbevist om, at til hvilken time i min levetid jeg havde haft valget imellem den mest glimrende trone på jorden og Robinsons ubeboede ø, jeg havde uden betænkning valgt den sidste. Overalt De, som ikke kan tænke sig en stolt, uden til lige at tænke ham storagtig og begærlig efter udvortes ære, deres sjæl er for plump og svag til at gøre sig nogen begreb om den ægte stolthed. Jeg sagde ovntil, at magelighed bestemte min lyst til at være fri nøjere. Den var virkelig årsag i, at jeg aldrig har fundet den modbydelighed for at adlyde, som for at underkaste mig befalinger. Var det en handling, som blev mig forbudt, så fandt min stolthed, der som det forstår sig just af den grund gerne ville prøve derpå, en stærk modvægt i min magelighed, og denne fandt let midler til at tilfredsstille hin. Var det derimod min pligt, som blev mig pålagt, så forenede de sig begge i at ophisse mig til om muligt at unddrage mig derfra. Alt dette sammentaget, det er at sige min lyst til at bemærkes, og min dels på stolthed, dels på magelighed grundede lyst til at være fri, har jeg, som jeg før erindrede, og endnu beder nøje at lægge mærke til, i forening med fejlene i min opdragelse og min af naturen hissige indbildningskraft, frembragt og ikke kunnet andet end frembringe det romanagtige, det eventyrlige hæng i min sjæl. Altså den hang til det romantiske. Jeg kunne, om det havde behaget himlen, gerne have blevet en Esopus eller en Diogenes, gerne en Hercules eller en Amadis, selv en Sopyros, en Skævola, en Curtius, men en Aristoteles eller en Scotus, en Dugaslan eller en Cartouche, en Colbert eller en Cian. Det var mig plat ud umuligt at blive. Og her nævner han altså forskellige typer af historiske figurer, og nogle af dem ville passe til hans karakter, og andre mere hårdt arbejdende ville bestemt ikke. Jeg vil for lejlighed nok ved fortsættelsen af mit levnedsløb at udføre enhver af disse poster vidt løftigere. Her har jeg kun berørt dem for nogenledes at gøre det tydeligt for dem af mine læsere, der måtte finde min tilstand, da jeg i en alder af 15 år og så rent venneløs og pengeløs rejste ud i den vilde verden, vanskelig om ikke fortvivlet, hvorledes disse omstændigheder langt fra at opvække kummer og frygt hos mig kunne forøge mit mod og min glæde. Min stilling var alt for besynderlig og romansk til, at jeg efter min tænkemåde ikke skulle have fundet meget behageligt deri. Selv de ulejligheder, som jeg let kunne spå mig af min tilstand, og som af deres natur måtte være mig fortrædelige, så længe de varede, skulle virkelig være blevet mig et tidsfordriv, en lykke, ved et eneste olim miminisse invabit, det vil sige et hvert vandhæld blev mig mere end forsøget ved det håb at kunne fortælle det i sin tid. Det måtte desuden nødvendigt smige min stolthed, at min tilstundende lykke således begyndte fra slet intet, at jeg fuldkommen skulle danne den selv, og næst Gud og lykken ikke skyldte det mindste deraf til nogen anden end til min forstand, mit hjerte og min arm. Min lyst at være fri var i det mindste efter mit daværende begreb fuldkommen tilfredsstillet. Den mig alene bekendte og alene fortrædende tvang, som jeg hidentil havde stået i under mine forældre og lærere, havde jeg nu revet mig løs fra. En chef eller en herre kan, tænkte jeg, i det mindste ikke således genere dine mindste og ligegyldigste handlinger som de. Og kan han, vil han, så er verden stor, og du kan skifte. Overalt kunne jeg ikke se en eneste vanskelighed forud, uden at jo min indbildningskraft straks vidste at hæve den. Den viste mig ikke alene tusind behagelige og lykkelige hændelser, der kunne og uden tvivl ville møde mig, men den gjorde det selv, tak ske de romaner, hvormed jeg havde fordærvet den, til en afgjort sag hos mig, at jo større nøden var, desto større og nærmere var hjælpen. Herved tænker jeg at forlige mig med dem, der i anledning af denne fortælling kan have fattet nogen mistillid til det, jeg sagde straks i begyndelsen. At jeg nemlig meget sjældent eller aldrig havde foretaget mig nogen betydelige handlinger, uden med en slags frygtsomhed at undersøge og prøve alle de vanskeligheder, som kunne møde mig derved. Efter nogle års forløb, og da jeg havde samlet mere erfarenhed, skulle jeg uden tvivl have forudset så mange vanskeligheder ved sådan en eventyrlig rejse, at de havde været tilstrækkelige til at skræmme mig derfra. Men nu havde jeg sandt at sige kun forudset den eneste at slippe vel og ugrebet af mine forældre på den tyske bund. Og den var overvundet. Og hvad havde jeg egentlig at bekymre mig over? Jeg havde et brev i min lomme, hvortil jeg festede alt tillid, og hvorefter jeg vist håbede at komme i tjeneste hos baron von Manteuffel, så snart jeg kunne nå ham, så langt havde jeg fri rejse. I det mindste kunne jeg ikke frygte for at dø af mangel. Det kunne måske falde nogle af mine læsere ind og spørge, hvorfor jeg ikke havde bedt den preussiske resident forstrække mig med nogle penge. Han havde måske gjort det. Men at bede ham det om, det var min stolthed plat ud umuligt. Og dengang havde min stolthed vist ret. Måtte manden ikke have tænkt, at alt det mod, jeg pralede af, at alt den iver, jeg viste for at komme i hans herres tjeneste, var et blot forstilt væsen, blot en maske, under hvilken jeg ville bedrage ham et par ristaler fra. Men da jeg så tit har overdrevet denne gren af stolthed, og da den så tit har tilvejebragt mig meget væsentlige ulejligheder, kan det ikke være utjenligt, om jeg i forvejen gør min læser noget nærmere bekendt dermed. Det har nemlig altid været mig uudsigeligt modbydeligt, om ikke slet umuligt, at bede noget menneske rent ud om en virkelig gave. Det er at sige, uden at jeg enten kunne vise, at jeg allerede havde fortjent den, eller i det mindste havde håb om at gengælde den. Men så snart jeg kun havde det mindste glimt af mistanke, at min bøn kunne fornedre mig i dens øjne, som jeg bad, eller give ham lejlighed til at ophøje sig over mig, da var det mig altid så umuligt at bede ham, som det var mig at mistrøste en bedrøvet. For endnu bedre at oplyse min tænkemåde i denne fald, vil jeg anføre den orden, hvorefter jeg, så vidt jeg kender mig selv, altid har valgt en måde at slå mig igennem på frem for en anden. Jeg har nemlig altid hellere ville mangle endnu det nyttige, end jeg ville fortjene det ved et alt for surt og stadigt arbejde. Jeg har hellere ville fortjene det ved mit ansigtssved og ved trældom selv, end med magt fratage det nogen, hvorom jeg kunne have den mindste formodning, at han trængte lige så meget dertil som jeg. Jeg skulle vist altid have gjort mig mindre betænkning ved åbenbart at røve det fra en, der kun nogenledes kunne undvære det, end ved at stjæle det fra den allerrigeste. Og jeg skulle til forladeligt før have bekvemmet mig til at stjæle, end til at tække det. Dette sidste har endnu den yderste nød aldrig kunnet overtale mig til. Jeg vil snart få lejlighed til at oplyse dette ved overtydende eksempler. Endelig kan jeg vende tilbage til min fortælling. Ved elven er, som man ved, mange toldsteder, det er altså Elben, floden Elben. Ved elven er, som man ved, mange toldsteder, hvorved skiberne må opholde sig. Mit kaptajn var i land ved et vært, og han bad mig ordentligt hver gang følge med, men da han uagtede, han ellers var en meget høflig mand, ikke havde den betænksomhed udtrykkeligt at indbyde mig enten til frokost eller middagsmåltid, så undskyldte jeg mig bestandig med hovedpine. Det faldt mig nemlig langt lettere at faste, end enten rent ud at tilstå ham, at jeg ingen penge havde, eller at gå ind i et værtshus uden at begære noget, eller at begære noget uden i det mindste at byde mig til at betale. Og det sidste kunne jeg, som man ved, ikke gøre med sikkerhed. Da imidlertid både uret og min mave begyndte at erindre mig om, at andre mennesker allerede længe siden måtte have spist til middag, og vi atter havde lagt os ved et sted, hvis navn jeg har glemt, men som ligger omtrent 3 mil på denne side af Lensen, hvorfra jeg skulle køre videre med posten, der undskyldte jeg mig vel som sædvanligt, men da jeg var alene i kahytten, kunne jeg ikke længere forebygge en vis dybsindighed eller egentligere en distraktion, som er naturlig nok hos enhver, der er vant til sine ordentlige måltider og endnu ikke har spist 3 om eftermiddagen. Jeg sad med armen over kors lige over for den åbne kahytsdør, og så stift op imod himlen, uden at vide hvorfor. Endelig faldt mine øjne ned på en åbning, som var imellem trappetrinene, og herigennem opdagede jeg halsene af nogle flasker. Er det vin? Tænkte jeg. Og det er det vel. Jeg måtte dog se. Den nysgerrighed var ikke uden al hensigt. Hele mænd, 4, 6, 8, 10. Hvor mange skønne flasker. Det kunne ikke skade den gode kaptajn stort, om man mistede en deraf. Han skal dog give mig en slags fortæring. Hvor herligt spiller den dog imod solen. Jeg havde virkelig, i tanker tror jeg, listet en af dem ud. Fødevarer er ingen tyveri. Og overalt kan du jo sige ham det, når du har drukket den. Således tænkte jeg omtrent og puttede flasken i lommen. Herpå gik jeg i land, og uden videre omkring toldstedet, langt op i marken, hvor jeg lagde mig ved siden af min flaske, bag ved en af de yndigste høje på jorden. Og således nåede vi endelig frem til den vinflaske, som havde givet dette kapitel sit navn. Og jeg vil benytte lejligheden til selv at skænke mig lidt op og sige skål til jer derude. Og som jeg fortalte sidst, så har flere kapitlerne samme titel. Så nu kommer der et, der hedder Højen, og dem får vi flere af. Der kommer også flere kapitler, der hedder Vinflasken, så har man ligesom fået nogle spor lagt ud. Og Højen. På Høje har Evald nogle af sine store ekstatiske oplevelser. Og det er den, der bliver, eller en af dem, der bliver lagt op til her. Uafseelige velsignelser omringe dig, du yndigste blandt højene. Og fra din top skal man aldrig kunne øjne det blinkende svær. Aldrig den sorte, gnistrende røg, som forkynder ødelæggelser. På din top skal den sølvhårede landmand sidde og overtælle sine rigdomme og fortælle sin uskyldige ungdomsbedrifter til opmærksomme børnebørn og prise den algode, som har velsignet ham. På dig skal den kælende, sortøjede pige opløfte sine hænder af sne mod himlen og kræve den til vidne til den hellige pagt, som hun indgår med sin guldhårede hyrde. Og himlen skal høre hendes ed og gøre, at hun aldrig kan bryde den. Men i dine skygger skal en trop skærtsende med roser bekranste piger ofte indfinde sig mod kølningen og danse i kreds om en halvslumrende barte. Det er altså en sanger, og fordre Amors lovsang og hymens lovsang af ham. Og med fulde hænder bestrøg ham med dine blomster, og forstyrre ham i den sang, hvilken han, ligesom ubekymret om dem, altid begynder forfra om Bacchi sejrvindinger og om vinens glæder. Vær evig velsignet, evig udmærket, evig festlig, du elskeligste blandt elbens høje. Til i dine skygger drak kæmpernes dengang spirende barte fordom de udsøgteste lyksaligheder i sig med store drik. I dine skygger følte, smagte, nød han alle en flammende, en med laster ubesmittet indbildningskraft, alle et ædelt, et svulmende hjertes himmelske fortryllelser. Endnu havde Melpomene ikke indviet ham til sin helligdom. Ja, her må vi nok lige prøve at tyde teksten og sige, at det er nok ham selv, han forestiller som denne barte, der ligger her på højen, og endnu ikke er blevet indviet af Melpomene, som er tragediens muse. Endnu havde Melpomene ikke indviet ham til sin helligdom. Endnu havde hun ikke betroet ham den vældige harpe. Men da han blev undfanget, havde den guddommelige lagt en gnist i hans hjerte, og allerede havde den grebet om sig. Allerede begyndte den himmelske ild at ulme, og en ulige større kreds end den, der indskrænker de fleste dødelige, havde allerede åbnet sig for hans varmere indbildningskraft, hans mere smeltende følelser. Mennesker, som blot iagttog almindelige pligter, så han, tænkte han næppe mere. Og de lave, krybende dyder, ennyttens døtre og frygtens døtre, følte hans hjerte dengang intet for. Hans stirrende syn fulgte utrættet med heltene i deres højeste flugt, og hans hjerte slog kun højt for handlinger, som engle måtte beundre. Forført af den raske, den venskabelige, skuffende muse, håbede han dengang snart selv at kunne ligne disse jordiske guder, hvis ære hans sjæl svulmede af. Hun sagde ham det ikke, at han kun var bestemt til at besøge dem. Der skulle hun have bedrøvet ham dermed. Men nu, ak, nu smelter hans hjerte i lyksaligheder, og hans hele sjæl i fortryllende følelser. Når den himmelske tilvinker ham at forfølge de helte med høje toner, hvis spor hans svagere fod ikke kan træde i, og med svulmende sang at nå de dyder, som skæbnen har forment ham at udøve, rask som ørnen river han sig da løs fra sit tungere støv, fra sin snævrere kreds, og ifølge med dem, han besynger, stiger han op imod dig, du, de sande dyders kilde, de rene glæders udspring. Ak, at du kun ofte ville byde din himmelske sanger ind at tilvinke ham, du saligheders far. Ak, at du ville styrke hans vinger, at han ikke for hastigt sank tilbage til det betyngende støv, ikke for dybt i det besmuskede ler. Ak, at han da selv, når han forgæves flagrende, ikke kan rive sig løs fra de bånd, som hilder ham, dog aldrig taber dig af sigte, du evige forbarmer. Aldrig dig, du allerhelligste væsen. Aldrig den særlige tidspunkt, efter hvilken han evig ved siden af dydige skal knæle for din trone. Evig i kor med ubesmittede synge dine herlige egenskaber. Salige formål. Kan den henrygte digter tænke, føle dig, føle din himmel, og se tilbage til din tue, hvorunder han fordom nød nogle af dine svageste glimt. Indhyllede, dæmpede, næsten kvalte i en sky af jordiske, af dårlige glæder. Han kan det. Han skal det. Til evig dyrebar er den mindste gnist af himmelske dyder, og evig salighed er i den spædeste stråle af deres fader. Derfor skal din barte ofte taknemmelig, ofte velsignende erindre dig og de vellyster, som du fordom skænkte ham, o du elskeligste, blandt højene. Ja, ja. Her ser vi jo altså den side af Evald, som gør, at han er en overgangsfigur mellem oplysningstiden og romantikken. Han er klart et barn af oplysningen, og han er jo absolut også en skarpsindig tænker, når han analyserer sig selv. Men han er også så følelsesfuld og forudskikker dermed romantikken i den grad, for eksempel i det her kapitel, hvor han jo anråber Gud om at blive ved med at inspirere ham til sang, som han kalder det, men altså til digtning i virkeligheden. Og han føler jo nok, at på denne særlige høj, der bliver han faktisk indviet til digtekunsten. Det var en slippen følelser løs, som mange i datiden fandt noget betænkelig, men som jo altså kom til at strømme friere inden for de kommende 30 år, og som alle epoker ligesom nærer fødslen af den næste epoke i sig, så gjorde den rationalistiske oplysningstid, det også den rummede altså i sig også disse følelser, som skulle få frit løb i romantikken. Og en skikkelse som den franske filosof Rousseau er jo et andet eksempel, som Evald altså også godt kendte til og havde læst. Så vi befinder os her i en overgangstid, og nogen i litteraturhistorien har kaldt det individualismens tid. Og det kan man jo i hvert fald godt sige, at det er her, at der bliver lagt spiren til det, som jo også er det grundlæggende i romantikken, at det er den enkeltes følelser, der spiller hovedrollen. Og det er altså den enkelte. Det er ikke som i rationalismens og oplysningstidens idealer, fællesskabet, samfundet. Nej, nu bliver vægten lagt på det enkelte følende menneske. I lytter til programmet Farve og Cigarer her på 24/7. Jeg er i gang med at læse fra Johannes Evalds Levned og Meninger, som er skrevet i 1770'erne, og som er sådan set det første ægte stykke kunstprosa i dansk litteraturhistorie, og et meget levende og sprælsk sådan. Ja, men se, nu kommer der endnu et kapitel, der hedder Vinflasken. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at her lige i starten, så kommer der en hentydning til Voltaires satiriske roman Candide. For pludselig så slår Evald om i en direkte personlig henvendelse til en navngiven person. Men ret alvorlig altså, mein Herr von Tundern-Trunk, om de engang er et vandheld, får disse blade at læse, vil de ikke da kalde mig et kyllingehoved, fordi jeg har kunnet kavle, sværme, hvad deres noget behager at kalde det. De følelser kender de dog ikke. Måske drømme så meget over en stakkels flaske vin, og det dertil med deres tilladelse kun en halvpotte flaske muskateller, tror jeg. Og det 15-16 år efter, jeg har drukket den. Deres velfordøjelighed har nu i så mange år dagligt i det mindste drukket 4 flasker, uden at en eneste kan bebrejde dem, at deres hjerte eller deres forstand nogen tid har lidt den mindste forandring derved, eller at deres taler nogen tid har gjort dem mistænkt for at være skejet ud fra den cirkel af idéer, for ikke at sige tanker, hvor i det er dem og deres tykbuede slægtninger arveligt og egentlig at dreje sig, det er at sige deres højadelige aner og deres højadelige jagthunde, balancen i Europa og prisen på smøret, den største og eneste virkning, som de nogensinde har følt, enten af Tokajer eller Madeira, er, at den har befordret deres middagssøvn og deres nattero. Sov vel, min herre. Og nu skal I regne med, at nu henvender han sig direkte til vinflasken. Næsten fortryder det mig, at jeg har spildt mine ord på det stykke fad. Men dig beklager jeg, du ædle druesaft, du som umisbrugt er guders og menneskers glæde, at du således skal fordærves i en vom, der lige så godt kunne udspiles ved mosevand som ved dig, i den dunstfulde sfære af en kaotisk sjæl. Proføbe, det vil sige ved Føibos eller ved Apollon, i det aerohydrogasteriske svæg, hvoraf en lille kant af et hjerte piper op, ligesom Lots forsaltstøttede hustru i det døde hav. Aerohydrogasteriske svæl, ja, det er et ord, han selv har lavet af græske ord, som betyder sådan set luftvandbue. Og her taler han altså om den her fantundertrunk. Og Lots hustru, det var jo hende, der vendte sig om mod Sodoma og Gomorra og blev til en saltstøtte. Hvor du er lige så ufølt, som du var i dit hoglandische oksehoved. Det oksehoved er et stort vinfad. Lige så spildt, som du var kastet i malstrømmen. Virkelig, der må allerede være gået koldfyr eller koldbrand i den sjæl, som vinen selv ikke kan opvarme til følelser, til munterhed, ikke opløfte til edle og store forsæt, hvor i den tværtimod kvæler den sidste lille grad af virksomhed, hvorved den rørte sig. En hver kraft foruden vim inertiae, det vil sige den inertiens eller træhedens kraft. Den ærlige, pjaltede, slunkne, bombogranotympotarantandiniske Kasper Mauernbrecher, som, når han har drukket sin flaske sur landvin, slår flasken mod væggen med den ene hånd og giver det sidste af sin lening til en støder med den anden, er mere menneske og bedre menneske end hans korpulente excellence, som når han har drukket 6 flasker champagne, sætter sig i sin lænestol af snorke og giver sin tjener ordre at slå døren i for næsen af alle hans kreditorer. Hans excellence er en æsel, som var bestemt til at æde tisler, og ved et vandhæld kommer over en kiste fuld af makroner. Lige følelsesløs, lige uskyndt, som føler han kun, at han har fået buen fuld, men endnu en gang lad ham sove. En passage af den hellige Augustin falder mig ind, og som I måske husker fra sidst, så fortalte jeg jo, Augustin og hans berømte bekendelser, confessiones, er jo den tidlige forfar til hele den her selvbiografiske genre. Og det viser sig altså her, at ham har I vel også læst. En passage af den hellige Augustin falder mig ind. Drukkenskab, siger han omtrent, er langt fra mig. Herre forbarm dig over mig, at jeg aldrig forfalder dertil. Men crapula interdum, obrepit servo tuo, det er at sige, men en rus, eller endnu egentligere at være den hovedpine, som man føler morgenen efter en rus, lister sig under tiden på din tjener. Herre, lad den altid være langt fra mig. Nogen har her, jeg ville slutte, at den gode kirkefar har kunnet stikke en stor del vin til sig, uden derved at lide den mindste svækkelse i forstanden, endskønt han om morgenen derefter fandt nogle ulejligheder deraf i hovedet. Og på den måde skulle den hellige Augustin, efter mit begreb omtrent, have været en herr von Tundertrunk. Dog de gode herrer, som har fortolket ham således, har ventelig til deres herre aldrig haft nogen rus. Det er nogenledes fysisk umuligt, at det hoved, som om morgenen efter en svir, er så fortumlet, at det endnu lider smerte, om aftenen før en søvn slet ingen uorden skulle have følt. Den besynderlige egenskab at kunne tåle megen spiritus uden nogen kendelig eller betydelig forandring i det, man kalder sin forstand, forudsætter desuden, efter mine tanker, 1 af 2. Enten et stort og herskende flema, et vandagtigt legeme og en vandagtig sjæl, som ved ingen slags fysisk eller moralsk ild kan ophisses til finere følelser, ved ingen sporer sprænge ud af den snævre begrebskreds, hvorved den engang har beroliget sig, eller afsætter den en langvarig, en til laster og til naturhærdet vane forud. Jeg tilstår, at jeg føler en art af tvang ved at sige dette sidste. Det er virkelig kun den akt, som man ikke vel kan nægte en del tobenede sekspottebimblers naturlige forstand og følsomhed, der afnøder mig denne anden del af mit dilemma. Til nogen, skønt ikke alt for vel udviklede begreb i min sjæl, tilsiger mig, at det havde været nok med det første. Jeg tiltror mig ikke, og jeg tør ikke ligefrem påstå, at de, som kan tåle mig en stærk drik uden at tabe noget af deres forstand, aldrig har haft mig en forstand at tabe, Eller af alle de, hvis lidenskaber hele strømme af flikton ikke kan ophisse, skulle hans sjæl, eller var skåret ud af en egeknop, eller med andre ord, at ingen kunst, ingen vane kan frembringe denne edle færdighed, at drikke meget forstanden uskat hos andre end hos en født æsel, en følelsesløs dosmer, en purus putus flematicus. Jeg tør ikke påstå det ligefrem. Og dog kan jeg ikke begribe, hvorledes en øm, følsom, vittig, munter og virksom sjæl nogen tid kan vendes til at tåle sin egen naturlige hede stærkt forøget ved en fremmed, uden at blive sværmerisk, løbsk, uregerlig derved. Det er at sige, at jeg kan ikke begribe, hvorledes man kan vende krudt, med en dårlig sammenligning, til at ligge ved siden af ild, uden at springe i luften. Hvorledes alting er, så er det vist, at jeg besidder en af de varmere sjæle, ved ingen øvelse, ved ingen vane, endnu har kunnet bringe det til at tåle mere, mine koncepter uskatte, end sådan en stakkels flaske vin fra Mainstrømmens bredder eller fra Rhonflodens bredder, som herr von Tundertrunk drikker i to drik for at væde sin gane. Det er vist, at den indtil denne time giver mig al den munterhed, som jeg med en god samvittighed kan tillade mig, at jeg ikke kan gå et skridt længere uden at blive en nar, og jeg er to onde ting, hellere under tiden vil blive en nar ved to flasker, end ikke kunne blive det ved seks. De stærke herrer, som kan tåle meget, vil se heraf, at jeg ikke har nogen synderlig kredit for dem, og jeg i min rangforordning sætter dem endnu en klasse dybere ned, end dem, som under tiden, tout de bon, drikker sig en ros på, quibus crapula insertum obrepit. Det er jo latin, og betyder, hvem en ros under tiden påkommer. Som det videre får den gode fader Augustin. En skønt jeg lægger min hånd på mit bryst og vidner, at jeg med denne angrende læger oprigtigt beder, herre, forbarm dig over mig, at det altid må være langt fra mig. Hvad jeg før ville have sagt om vor kirkefar var, at man hverken med rimelighed og billighed kan tilskrive denne skabsindige og fromme læger så kold og vandagtig en sjæl, som jeg forudsætter hos dem, der af naturen kan tåle mig en stærk drik uden forandring i deres forstand. Eller beskylde ham for ved en lang vane at have opnået denne færdighed, om den ellers kan opnås alene derved. Efter mine tanker har han følgelig ligefrem ville sige, jeg er ingen drukkenbold, men under tiden slår jeg en svir af. Hvorfor er jeg dog ikke en fysiolog, eller i det mindste en øjenokøjlolog, det vil sige en vinbukender, at jeg kunne udvikle alle de skønne ting, jeg nu har skrevet, noget kunstforstandigere? Min kære herr doktor Ching Chung Harje, der som vort danske tungemål om 1000 år, som jeg vist håber, bliver det moderne døde sprog i Kamchatka, og jeg i hensigt til mit liv og meninger en autor classicus, klassisk forfatter deri, så har den godhed at skrive noter til mig, og i blandt andet ved dette kapitel at anføre alt, hvad jeg formodentlig har ment og skulle have sagt, der som jeg havde forstået mig selv. Ja, her opfinder han så en professor i Kamchatka, som han fantaserer om skal forsyne hans værk, det vi er i gang med her med noter, tusind år ude i fremtiden. Men for deres læsere må de sige, dersom jeg havde fundet det for godt, at de fineste nerver, som mødes i cerebrello, i hjernen, ved hvis yderste ender sjælen sidder, for efter godt befindende at slå dem an, ligesom en kapelmester sine tangenter, ved en vis grad af spirituøse dunster nødvendigt må spændes så stærkt, at hele musikken derover kommer i uorden. Undtagen de er indviklet i så meget fedt, så meget fedt. Så mange olieagtige væsker, at disse dunster vel ikke kan virke på den. Men at de til lige bliver så slappe, at den gode kapelmester ved al sin kunst kun kan afnøde dem meget matte, næppe hørte, mindre følte toner. Det her er jo nærmest volapyk, og som I kan forstå, er det jo en leg, han morer sig med. Han har det rigtig sjovt, mens han skriver det her, den gode Evald. Og nu har han jo svinet sådan en fyldevorm godt til, og så er der jo altså nogle flere, der også lige skal have et ord med på vejen. Hvor blev den gode Kasper Maurenbrecher af? Her? Nej, det var for groft. Uhyre. Pryle sin kone. Hugge næsen af sin bedste ven. Skælde sin officer. Og det alt sammen af fuldskab. Til forresten var han en skikkelig kal, som aldrig skulle fortørne en kat. Uhyre, siger jeg endnu en gang. Der som jeg vidste, at jeg i mindste måde havde smidret dig, da jeg før sagde, at du var mere menneske og bedre menneske end den følelsesløse, hvis tykhudede sjæl vinen selv ikke kan virke på, der skulle jeg uden betænkning rive dit blad i stykker. Men indskønt jeg virkelig tror, at du af naturen er et bedre menneske, så tror jeg også det, som erfarenhed nu bekræfter, at du kan gøre dig til 10 gange værre, og at en langt uudsletteligere skam, et langt større og skrækkeligere ansvar, hviler på dig, når du gør det alene for at kildre dine sanser. Jeg føler, jeg bliver alvorlig. Af vejen, Kasper. Grib ham vagt, at han kan blive arkebuseret jo før jo hellere. Om ikke for andet, så fordi han næsten har bragt mig ud af det gode lune, som jeg alt for gerne ville bringe tilbage med mig til min høj. Åh, og hvorfor bliver jeg nu mere alvorlig? Hvorfor blusser min kind? Hvorfor truer denne tungt hængende tåre at slette min skrift ud? Åh, mine læsere. Åh, himmel. Hvor meget har jeg, som jeg ville, at denne tåre kunne udslette? Af vejen, Kasper. Med et godt lune vil jeg vende tilbage til min elskelige høj, og med et opklaret ansigt til den flaske muskateller, som jeg fordom drak med den reneste, den uskyldigste vellyst. Her forekommer desuden i nærværende værk et kapitel om ørefiner, et om skrædder, et om trekantede klinger og et om stifæder, hvor jeg får lejlighed nok, og mere end jeg skytter om, at snakke udførligt om Kasper og hans lige. Ja, det er jo en sand lovprisning, en hel apoteose af vinen og vinens vidunderlige egenskaber, vi får her. Og man kan sige, at der er ikke meget anger af spore i hans beskrivelse af vinen. Og det var jo egentlig det, som det her skrift skulle have været. En bekendelse, en tilståelse af hans syndige liv og anger over det og en beden om tilgivelse. Men i det han lever sig ind i, hvordan den unge mand var og havde det og hans forhold til alkohol, så kan man jo godt mærke, at jamen altså, den begejstring, den har han stadig i sig. Det kan godt være, at han ikke kan tåle at drikke mere, men han fortryder ikke noget som helst. Det kan man sagtens mærke. På det her tidspunkt, da Evald skriver sin levned og meninger, der har han levet et ret hårdt liv i København en del år, og virkelig gået til flasken og til de frække kvinder. Og det er jo det, som hans mor og hans mors sjælesørger, Dr. Schönheiter, gerne vil have ham til at angre og tilstå og bekende nu. Men det er der altså ikke noget, der tyder på, at han gør. På det her tidspunkt er han også flyttet fra byen. Hans mor og hendes åndelige vejleder der var meget bekymret for Evalds liv. Han var også blevet forfærdeligt plaget af gigt, og det stammede nok helt tilbage fra hans korte soldatertid, at han var næsten helt sammenkrummet til sidst. Og de skaffede ham så bolig op i Rungsted, og det er i Rungsted, han begynder at skrive sit levned og meninger, men også der han i virkeligheden blomstrer meget op som digter og skriver nogle af sine store oder, store digte, som er klassikere i dansk litteratur i dag. Han var altså født i 1743, og det vil sige, på det tidspunkt, hvor vi nu møder ham her i levned og meninger, 15-16 år, så må vi være op omkring 1758-59. Og hans far var præst ved Vejsenhuset i København. Det var en institution for forældreløse, og den lå på Nytorv, der hvor domhuset ligger i vore dage. Men faren døde tidligt, og Evald blev sendt på skole i Slesvig, hvor han boede hos rektoren, og det var også der, at han begyndte at læse intensivt, for han havde fri adgang til rektorens store bibliotek. Så blev han student i 1758 og kom tilbage til København, hvor hans mor boede hos hørkræmmer Peder Hulegaard, en mand, som hun så senere giftede sig med. Og det var her, han også mødte Arense, som var en niece til hørkræmmer Peder Hulegaard. Og det var altså for at kunne gifte sig med Arense, at han forlod sit teologistudium og meldte sig i preussisk krigstjeneste. Det er det, som vi har fulgt indledningen til her i Levnede Meninger. Og vi kommer egentlig inden bogen slutter, heller ikke ret meget længere ind i hans krigstjeneste. Det er mest vejen dertil, han beskriver. Bogen stopper brat, og der er nogen, der har kaldt den ufuldendt, men nogle af hans store forbilleder, blandt andet Lawrence Stern og hans romaner, de stopper også brat. Så det er nok mere rigtigt at tro, at han lever op til sine forbilleder, og han altså skriver en fragmentarisk og tilsyneladende ufuldendt bog, men det er meningen, at den skal være sådan. Det er i tidens ånd. Så kom han som sagt til, efter nogle vilde år, han ville jo altså ikke, han blev færdig som teologisk kandidat, men han ville ikke være præst, han ville være digter, og han begyndte at skrive store tragedier, men han levede faktisk af at skrive lejlighedsdigte, det kunne man godt leve lidt af dengang, og få god betaling for digte, man skrev til bryllupper og begravelser og forlovelser osv., og en del af dem blev også offentliggjort. Han skrev rigtig dygtigt i den stil. Men det var først, da han blev mere personlig i sin lyrik, at han skrev de klassiske værker. Og det var altså efter, han var flyttet til Rungsted. Det store digt Rungsteds lyksaligheder stammer selvfølgelig fra den tid, men også hans ode til sjælen, som vi faktisk her i Levnede Meninger kan finde en lille forsmag på. Der er nogle formuleringer i kapitlet på højen, som går direkte igen i det store digt. Men godt nok var han bragt af vejen og kunne ikke færdes i de kredse i København, som trak ham mod flasken og vel lysten. Men han fik nu alligevel pludselig lyst til at gifte sig, og moren og præsten blev forfærdet igen, og så blev han flyttet endnu en gang endnu længere nordpå, indtil han til sidst fuldstændig nedbrudt af gigt og sygdom vendte tilbage. Fik sin store triumf, da han fik opført sit syngespil Fiskerne over en heltedåd, der var en redning fra stranden, som var sket en del år tidligere, men som han havde læst om i en bog om gode og store gerninger af danske helte. Og det blev en omgående succes, som han lige nåede at opleve, inden han døde i 1781. Det var også i Fiskerne, at sangen Kong Christian står ved højen mast indgår. Nu springer jeg lige lidt frem, fordi jeg synes, denne her leg er sjov, men den kan være lidt svær at følge med i, og for meget Volapyk, det bliver nok for meget af det gode, selvom han har det sjovt selv. Så jeg springer et par sider frem, og så kommer han til det her. Fra den første tid af, hvor I kan erindre mig selv, og hvor I kendte stærkere spirituøse drikke, har jeg altid været en determineret elsker af dem. Det var måske kun at smige mig selv, måske det over at tale ugrundet, om jeg sagde, at mit koleriske temperament, min tørre og hede kompleksion, havde nogen skyld heri. Jeg vil før tro, at den første kilder, som min sjæl har følt ved de nye, de besynderlige, de store og edle billeder, som udklækkedes af vinens hede, sværmede omkring den, at det første vellystfulde epanchement, udgydelse, den ulmende, varme, smeltende udvidelse, som mit hjerte fornam ved den fremmede ild, har forført mig til at anstille nye forsøg, og at disse, da de lykkedes lige så vel, efterhånden har gjort mig det trygt, sædvanligt og nødvendigt at anstille flere, uden at til sidst enten stregen eller den regnesten, den afgrund, som lå bag ved stregen, kunne skrække mig derfra. Altså, han har elsket spirituøse drikke fra første færd, og fået mere og mere erfaring med det, og aldrig blevet afskrækket af det. Hvad det første betræffer, så er det vist, at min sjæl altid har fundet en usigelig fornøjelse i det besynderlige, det usædvanlige og det store, i det, som indbildningskraften selv sjældent ser uden fremmed lys, og det, som man følgelig langt sjældnere ser virkelig. Denne tilbøjelighed er gået så vidt hos mig, at det sædvanlige og daglige under tiden derover virkelig er blevet mig modbydeligt, og jeg ikke sjældent har synes mig en borger af en anden verden. Jeg har før talt noget om dette hæng hos mig, denne hang til. Af denne årsag var det mig som et barn den største vellyst at høre eventyr, da jeg blev dreng at læse romaner, og da jeg blev ældre at spille dem selv. Af denne årsag synes mig virkelig endnu hver nat, hver søvn uheldig og spildt, hvor I jeg ikke drømmer. Af denne årsag finder jeg i denne time en langt større vellyst ved en halv flaske vin i min ensomme grotte, end jeg skulle finde i det udsøgteste selskab af pæne nymfer eller tørre filosofer. Hvad hjertets udvidelse betræffer, så tvivler jeg på, at nogen dødelig besidder et følsommere, ømmere og, hvad skal jeg kalde det, kilderkærere hjerte end jeg. Smertens glæde selv, som nu næsten er den eneste, hvor i det kan tage del, er det den saligste vellyst. Men enhver stor handling, som det føler, er det en stråle af himlen, og en strøm af livets kilde forvandles enhver tårer, som den afnøder mit øje. Af denne årsag har jeg altid med en unævnlig vellyst læst og hørt velskrevne tragedier, og da jeg blev ældre, forsøgt at skrive dem selv. Af denne årsag tror jeg endnu, at jeg i det mindste har vant mig til at elske vinen, fordi den i mangel af store og rørende handlinger skaber dem for mit hjerte, og hvor de virkelig har sted, udvider det til at kunne nyde dem fuldkommen. Den synes mig at forstå her, som i alt det ovenanførte, når det ikke går over stregen, at gøre mig mere opfindelsesfuld, mere skaberisk, dristigere, ædelmodigere, større og bedre, end jeg ellers skulle være. Til man må mærke, at vinen vist aldrig har været nødvendig, enten til at gøre mit hjerte følsomt, eller til at hjælpe min indbildningskraft i at udfinde nye billeder. Men jeg taler her alene dels om en større grad af følsomhed, en større grad af opfindelseskraft, dels om visse uundgåelige, dorske øjeblikke, hvor i hjertet er koldt og forstanden slumrer. Om jeg, som det kan være muligt, endnu smiger mig for meget ved at holde disse egenskaber for de første kilder til den svaghed, hvorom jeg taler, så beder jeg af hjertet om forladelse derfor. Og jeg lover helligt, at når jeg ved nøjere prøvelse af mig selv opdager andre, ja da uden mindste forbehold skal åbenbare dem for mine læsere, så hæslige som de år måtte forekomme mig selv. For nærværende tid tror jeg, at de selv samme hovedtræk i min sjæl fra begyndelsen af, er skyld i, at jeg er blevet en romanridder, en poet og en elsker af vinen. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7, hvor jeg, Carsten Farao, læser og fortæller om litterære klassikere, og i øjeblikket er jeg altså i gang med uddrag af Johannes Ewalds fragmentariske erindringsroman Levned og meninger. Og her har han altså fortalt, hvordan vinen har betydning for hans indbildningskraft, som han kalder det, hans fantasi, hans skaberevne. Og så må vi ikke gemme cigaren, som nu selvfølgelig igen er gået ud. Ewalds lange sætninger, og de er lange, og han sætter næsten ikke punktummer, som I måske kan høre, men bare tankestreger. De gør jo, ja. Man næppe får ophold til at babbe lidt på cigaren. Men nu vil jeg lige springe frem til endnu et kapitel, der hedder Højen. Han sidder stadig der og er ved at blive indviet til sin digterkald. Med den usigeligste fornøjelse satte jeg mig, eller rettere lagde jeg mig bag ved min høj, således at jeg hverken kunne se mit skib eller ses af folkene derpå. Forved mig udbredte vidt udstrakte marker alle vorens spæde yndigheder, om ikke rigere, så dog lykkeligere end den persiske monark, lå jeg på et lysegrønt med guld i gennemvirket tæppe, over mit hoved var en himmel af gennemsigtig safir, utallige af de kunstigste sanger og sangersker kappedes om at bede mig velkommen og at forlyste mig med de mest indtagende symfonier. Rundt omkring min trone skærtsede små vingede sefyrer og tilviftede mig en vellugt, der forekom mig langt sødere end dunsterne af den dyrebareste røgelse. Næsten så sød som min Arenses ånd. Ved mine fødder lå Bacchus. Det er sandt, den guldhårede søn af Semele havde gjort sig så lille, at han var krøbet ind i en halvpotflaske. Dog så snart hans bror Phoebus smilede til ham, kunne han ikke mere dølge sin guddommelige glans. Men det, som gjorde min lykke, min herlighed fuldkommen, var et hjerte, som hoppede i mit bryst af mod og forventning, som svulmede af uskyldig glæde, af de største, de ædleste forsæt, og et sværmerisk, et mere end Don Quixotisk håb, virkelig, når man kun vil samle de få træk, som jeg hidtil har skildret af min daværende gemytsbeskaffenhed, så vil man finde, at der dengang intet fattedes til min fuldkomne lyksalighed, uden en tro Sancho Panza, som jeg kunne have meddelt mine følelser og mine hensigter. Jeg kunne nu snart håbe de frygteligste og de løjerligste hændelser. Til deri må jeg sige, at jeg skilnede mig fra mit store mønster, mit store forbillede, altså Don Quixote, at det komiske løb i det mindste lige så meget ind i min plan som det tragiske. Med få ord, min hele stilling var så romansk, som jeg kunne ønske den. Jeg lå i et fremmed land, i en egn, der lignede de eventyrligste af dem, hvis beskrivelse jeg havde læst, med en flaske ved siden og en pistol i lommen. Forresten uden forældre, uden opseere, uden venner og uden penge. Hvad ville jeg vel begære mere? Jeg kan for at være så sandro, som jeg har lovet at være det, kun meddele mine læsere få træk af min daværende fornøjelse. Det er at sige ikke flere end dem, jeg meget nøjagtigt erindrer. Vil jeg overlade mig til min pinsel, skulle indbildningskraften let forføre mig til at skildre den således, som man nu synes, at den ved slig en lejlighed burde ytre sig, i stedet for at skildre den, som den virkelig lod sig se. Han sidder altså her en hel del år efter og overvejer det her med at prøve at skildre det sådan, som det var på tidspunktet i situationen, og ikke med den senere erfarings indvirkning på erindringen. Da jeg havde lagt mig så fordelagtigt, som jeg kunne, og i nogle minutter med en tavs henrykkelse i gennemtænkt, følt, nyt, alle min tilstands lyksaligheder, så jeg mig om efter en sten, og da jeg snart fandt en, slog jeg mig med et af vellyst, af mod, af overgivenhed, svulmende, brusende hjerte, halsen af min flaske. Ikke Alkmenes søn, da han havde slået alle hoderne af den dernæiske slange, blev så, altså det er en af Herkules' mange heltegerninger, blev så belønnet, så lykkelig, så stolt som jeg, da jeg havde halshugget min uskyldige yndling. Han fandt kun en stinkende, dræbende gift i sin fjendes hovedløse krop, og af min arme henrettede vens hals flød en balsamisk saft, som lovede, som skænkte mig et nyt liv, og lige så meget selvtillid, som om jeg lige hin helt havde dræbt et uhyre. Herved advares alle og enhver af de skribenter, hvis udarbejdelser har eller kan have den mindste indflydelse på hjertet, de alene undtagende, som befatter sig med at forfærdige stridsskrifter, blod, untraverbynen og spådomme om verdens undergang, at de aldrig arbejder, når de har anfald af gigt, aldrig i et kammer, hvor der er meget gennemgang og mange fluer, og aldrig længere end 3 timer ad gangen. I dette øjeblik har jeg udfundet denne regel, og den alene har frelst livet på den nys anførte kluninstaridosakidiske lignelse, det er et ord, han selv finder på, som jeg ellers skulle have slettet ud, om den også havde kostet mig renskrivningen af et helt ark. Men nu skal den blive stående til et advarende eksempel, til et vidunder, til en skræk og en afsky for alle følende skribenter, der ønsker at meddele deres læsere nyttige, glade, edle og store følelser. Jeg vil ikke engang tale om det kolde, det søgte, det urigtige og det urimelige deri, men ret alvorligt, min herre, tror de, at den ærlige mester Gottschalk, eller at vores store anatomikus, herr Dr. Skelet, eller en slagter, en martyrolog, en engelsk tragedieskriver, i en hast kan udklække flere grusomme, blodige, vemmelige, tror de, at en forræder, en Judas, kan tilvejebringe flere uædle, afskyelige begreber, end denne korte lignelse, en skønt kun hændelsesvis opvækker. Hvor uværdig er den, min høj? Hvor uligt er et hvert træk deraf min daværende gemytsbeskaffenhed? Må da sjælen altid opløfte sig over sin sfære for at nå dyden og edle tanker? Eller kan smerter, kan fortrædenhed og træthed nedtrykke den ind til uedle og grusom? Det er et vigtigt spørgsmål, som jeg nu er for træt til at undersøge. Jeg vil ønske mine læsere en god rolig nat. Jeg vil forfriske mit hjerte ved at snakke en times tid med vores onkel Toppy og med den ærlige korporal Trim, og i morgen vil jeg vende tilbage til min høj. Og Toppy og Trim hentyder til Lawrence Sterns roman Tristram Shandy. Så vi skal ikke være i tvivl om, hvor belæst den unge Evald har været. Og nu kan jeg jo passende også bruge dette til at sige god rolig nat til jer, og ikke håber, jeg har skræmt jer for meget med det her legesyge volapyk, men indimellem jo altså også med nogle ganske fornuftige betragtninger omkring vinens virkninger på den skabende kraft og på livet i al almindelighed. Lad os sige skål på det, og godnat, og på genhør næste lørdag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.